Dobrý den, já jsem Anna Kárníková z Hnutí Duha a zdravím vás z brněnského studia Vokal, kde jsem s kolegou Honzou Skalíkem, člověkem, který v Hnutí Duha dlouhodobě pracuje na záchraně lesů.
Honzo, dobrý den.
Vítej. V roce 2018 se rozjížděla kůrovcová kalamita a s tím spojené asi všichni máme v hlavě zapsané ty ohromné holoseče, rezavé lesy, prostě mizející místa, v kterých jsme si hrávali jako děti. A zároveň my teďka v Hnutí Duha víme, že se vlastně do toho tématu musíme znovu ve velkém pustit. Takže by mě zajímalo mezi tím rokem 2018 a dneškem, jak se změnila ta situace a kde si stojíme dneska. Proč je tam zase ta naléhavost toho, že je potřeba zachraňovat lesy?
Já si myslím, že v tom roce 2018 to bylo opravdu pro nás v Česku něco docela nového. Netroufnu si říct, že pro všechny, ale určitě mnoho lidí si vlastně myslelo, že změna klimatu je něco, co je důležité pro lidi, kteří žijí na nějakých tichomořských ostrovech, pro možná klimatické uprchlíky, ale ta česká příroda, že až tak zasažená nebude. Vlastně oni to říkali trochu i vědci, bylo to tady takové to očekávání, že v Česku se nebude až tak moc oteplovat, ty největší dopady změny klimatu budou někde jinde. No a najednou vlastně trochu jako nějak mávnutí nějakým proutkem, nechci říct kouzelným, tak se ukázalo, že to vlastně zasáhne celou českou krajinu. A naprosto masivně, že z toho budou velké emise, které té změně klimatu dál pomůžou se rozjíždět. A že ještě desítky let tady vlastně budeme chodit po lesích, které budou vypadat nejdřív hodně ploše a postupně asi mnohem pestřeji než do té doby. Takže myslím si, že tenhle moment vlastně vedl k tomu, že v podstatě všechny politické strany, všechny odborové lesnické organizace, ministerstva a podobně nespochybňovali, že je to zásadní věc a že vlastně musíme změnit ten přístup. No a potom ta politická praxe je možná trochu jako vždycky, to znamená, něco se udělá skutečně, něco se udělá jenom na oko a něco se neudělá vůbec. Myslím, že do takové situace jsme se dostali třeba právě se situací okolo myslivosti, toho, aby se tady mohly obnovovat nové lesy a vlastně nesežerala je přemnožená zvěř, tak tam jsme dosáhli před řadou let, někdy kolem toho roku 2019-2020, velké změny nějakého paradigmatu vlastně. I myslivci sami přistoupili na to, že ty početní stavy zvěře se budou odvozovat od míry škod, ale potom vlastně přes ty politické kotrmelce jsme nyní v situaci, kdy je to celé takové rozmlžené. Tenhle cíl možná tam pořád leží, ale v podstatě je otázka, jestli jsou dost silné všechny mechanismy, které ho můžou podpořit. Takže myslím, že teďka jsme v situaci nějakého, abych jenom odpověděl na tu otázku, takového trochu vystřízlivění z toho, že ten posun k těm zdravým lesům není až tak snadný přes tu politickou realitu. A tu urgenci tomu podle mě dodává to, že se prostě o 5 let přiblížil rok 2030-2050, nějaké horizonty, které vlastně máme k tomu, abychom si poradili se změnou klimatu, nebo aspoň jsou to takové výrazné milníky nějakých našich představ o tom, jak se má společnost vyvíjet. A za těch 5 let se toho vlastně nestalo až tak moc. Mm-hmm. To myslím si, že na tomu nakonec dává tu největší urgenci. Spolu s tím, že všude po republice jsou nyní holiny, které podle toho, jak zarostou, tak takové tady budou lesy dalších 100 let. Mm-hmm. Z tohohle hlediska je následujících 5 let zcela zásadní. Mm-hmm.
Ty jsi zmínil emise a lesy. A já věřím, že spousta lidí si pod emisemi spíš představí nějaké tovární komíny nebo elektrárny, něco takového. Jak to tady funguje? Jak? Ty jsi řekl, že ty lesy ve chvíli, kdy se začaly rozpadat, tak vypouštěly emise. Jak tohle funguje?
Můžu se trochu zasnít?
Zkus to.
No, já vlastně, když jsem se připravoval na tenhle rozhovor a říkal si, co tady řeknu, tak jsem jezdil na koloběžce do práce a Hodně, když jsem se díval do stromů, tak mě napadalo to, co jsem kdysi slyšel a co asi každý z nás vlastně slyšel na střední škole, ale je těžké si to tak každý den nějak zvědomit. Totiž, že vlastně to, že dýcháme, to, že přeměňujeme kyslík na oxid uhličitý naším metabolismem a stejně tak to dělají všechna zvířata a všechny rostliny, tak vede k tomu, že ten oxid uhličitý je v atmosféře. Vlastně jinak by se do ní nedostával přirozeně, řekněme, hořením, ale to dýchání je prostě taky poměrně podstatné. A v návaznosti na to, že dýcháme, tak ten oxid uhličitý se v té atmosféře nekumuluje, ale vlastně on se někam posouvá. A posouvá se fotosyntézou do rostlin, což vlastně znamená, že všechen ten problematický oxid uhličitý, který je v atmosféře a který tam dostáváme fosilními palivy, ale taky částečně prostě tím, že žijeme, tak zachytávají rostliny od pampelišek po obrovské stromy a vlastně všechno, co vidíme nad zemí, tak je de facto to, co my vydechujeme, přeměněné do dřeva nebo do nějaké rostlinné biomasy. A když si tohle uvědomím, že takový strom je vlastně složení, dýchání mě a všech lidí kolem mě přes atmosféru a až do něj, tak je to trochu taková spirituální skoro představa.
Propojenost.
Propojenost. Mm-hmm. Úplně to na mě nějak dýchlo. No a když tedy jdu o ten krok dál, tak potom záleží, co se s takhle uloženým uhlíkem vlastně stane. Pokud ten strom zůstane na místě a pomalu se rozpadá, uvolňuje místo, které zastiňuje dalším stromům, tak je to nějaký cyklus, kdy část, velmi malá část toho uhlíku se ukládá do půdy, tvoří vlastně půdu, mm-hmm. část zase vychází do atmosféry a vlastně je to taková hra s nulovým součtem téměř, kdy dejme tomu to nějakým způsobem nepřispívá, ale ani nebrání změně klimatu. A pokud takový kmen vezmeme a uděláme z něho obrovský trám do, řekněme, krovu nějaké fary nebo univerzity nebo chaloupky, tak takové emise vlastně ukládáme mnohdy i na stovky let, mm-hmm. tak dlouho, jak takový dům se udrží na nohou. A pokud to dřevo vezmeme a spálíme ho, tak uniká poměrně rychle do té atmosféry. Mm-hmm. A teďka jako jedním z našich cílů by vlastně mělo být, aby krom toho, že potřebujeme obnovitelné zdroje, potřebujeme snižovat a to velmi rychle spotřebu těch fosilních paliv, tak abychom v krajině měli nějaké množství uhlíku, které tam bývalo vždycky přirozeně, abychom nebyli ve stavu, kdy máme třeba všude jenom hnojená pole, v kterých se rozpadá půda, protože je tam hodně dusíku, fosforu z těch minerálních hnojiv. A tím pádem z té rozkládající se půdy ten uhlík vlastně vychází do atmosféry. A pokud se bavíme o lesích, tak tam možná trochu obdobně je důležité myslet na to, aby aspoň v nějakém dlouhodobém horizontu jsme měli tak odolné lesy, z kterých nebude náhle vycházet velké množství uhlíku, protože se rozpadnou.
Jo, takže když se rozpadnou, uděláš tam prostě holinu, tak to je moment, kdy vlastně uvolníme ohromné množství uhlíku do CO2 do atmosféry.
Je to tak.
Je to tak. Já jsem se dívala na to, že naše lesy byly schopné před tím, než se tohle co semlelo, pohlcovat zhruba takový objem, jako vypustil náš průmysl. Tak to mi přišlo jenom, že to je vlastně jako, když jsou ty lesy stabilní, staré, takže to jsou vlastně poměrně jako slušné objemy.
No, to jde vlastně ta téma ukládání uhlíku v přírodě. Celý ten cyklus uhlíku v přírodě. Myslím si, že je vlastně hrozně složité téma pro toho nějak pojmout celé. A samozřejmě do té biomasy se ukládá každý den neskutečné množství uhlíku, který my vypustíme. Ale je právě dobré myslet na to, že v tom přirozeném cyklu lesa ten strom potom někdy buď to uhyne, odejde a ten uhlík se zpátky vypouští, nebo podle mě skoro v horším případě my to dřevo vezmeme, rychle ho spálíme a vlastně tím výrazně zkracujeme tu dobu, po kterou ten uhlík do té atmosféry zpátky uniká. Čili já si myslím, že vnímat lesy jako něco, co nás může zachránit od změny klimatu, by bylo trochu jako dávat si pásku přes oči. Takhle to prostě nefunguje a nemůže fungovat. Jsou některé výjimky. Třeba stávající les, který právě je v tom produkčním cyklu, když se převede na divočinu, což není rozhodně možné všude, ale pokud se tak stane, tak tam dochází k záchytu uhlíku trvalému určitě, protože právě tam je trochu jiná dynamika celého toho procesu. Pokud vezmeme nějaký obrovský lán, který není dobrý pro zvířata, pro motýly a třeba uprostřed jej přehradíme nějakou řádkou topolů nebo dvěma, nějakým rozumně míněným a provedeným zalesněním zemědělské půdy, tak to jsou stromy navíc na ploše, která vlastně do té doby nebyla les a tam zase může docházet k nějakému zadržení uhlíku, které nám může pomoci. Ale přemýšlet o lesích jako o celku, jako o něčem, co nás vlastně zbavuje oxidu uhličitého, to si myslím, že je problematické. Mm-hmm.
Jo, děkuji moc, to je určitě důležitý říct. A vrátím se teďka k tomu, teda, co je teďka naším dalším úkolem z hlediska záchrany lesů. Ty jsi zmínil holiny, jak je zalesníme, jak teďka tvoříme lesy budoucnosti. Tak za mě by byla otázka tady, jak mají vypadat ty lesy budoucnosti a co pro ně můžeme udělat teďka? O co se budeme snažit?
Tak tam je několik témat vlastně, které jsou ve hře právě tenhle rok. A myslím si, že abychom je správně uchopili, tak je právě důležité si představovat, jak bude vypadat ta krajina, jak bude vypadat celá Česká republika v roce 2050, jaké budou potřeby ekonomiky, kolik budeme potřebovat obnovitelných zdrojů, kolik biomasy z lesů budeme potřebovat pálit, abychom nahradili uhlí. To je taky důležité, nahradit uhlí něčím, co má aspoň v tom součtu nulové emise, ne nepřidávat ten dodatečný uhlík do atmosféry. Takže to jsou všechny podle mě potřeby, které potřebujeme zvážit, než si takovouhle představu uděláme a potom konkrétně v tomhle roku se bude jednat o zákonu o myslivosti a tam je právě velké téma toho, jak je možné obnovovat lesy. Totiž my bychom potřebovali lesy, které budou odolné, které se nebudou rozpadat jak ty stávající monokultury a proto v nich potřebujeme mít zastoupené listnáče. Buky, duby, habry, lípy, třešně a všechny tyhle dřeviny ta přemnožená zvěř okusuje, proto je velká shoda na úrovni ministerstva, nakonec i myslivců a především vlastníků lesa a lesníků, že té zvěře nemůže být v lesích víc, než kolik jsou schopné snést k tomu, aby se právě obnovovali do nějaké odolnosti, aby jsme měli pestré, věkově rozrůzněné lesy, které právě budou schopné té změně klimatu čelit. Čili tahle myšlenka, na ní je naprostá shoda, řekl bych, tam není, kdo by to rozporoval. Ale ten ďábel, jak se tak trochu říká, spočívá v detailu a tady bych si skoro i přesadil, že ten ďábel má často i čtyři nohy a opravdu velké rohy nebo paroží. Jde totiž o to, že v podstatě záleží na tom, jak takového cíle, aby té zvěře bylo v lesích jenom přijatelné množství, aby tam byla rovnováha mezi zvěří a obnovou lesů, jak toho cíle dosáhneme. Samozřejmě je třeba zohledňovat to, že myslivci mají své zájmy, dělají to ze svého přesvědčení, často ve svém volném čase a mají tu zvěř rádi, velmi často. To vůbec nespochybnuju a vlastně nějak s nima sympatizuju. Nejsou teďka v jednoduché roli, když to tak řeknu. Ale zároveň my tady potřebujeme výrazně přesunout nějakou možnost rozhodovat od myslivců k vlastníkům těch lesů. Když jste malý vlastník lesa, v podstatě nemáte šanci ovlivnit to, jestli vám tam les poroste nebo ne. Protože vy nemáte možnost ovlivnit, kolik tam bude zvěře. Je proto potřeba, aby se snížila velikost honiteb, třeba na velikost, jaká tady byla za první republiky, 115 hektarů. Nyní jsou ty nejmenší honitby, velké 500 hektarů a tam prostě jako malý vlastník si ani neškrtnete. A potom je taky třeba umožnit těm vlastníkům lesa, kteří chtějí opravdu s tím lesem něco dělat, posunovat ho k té odolnosti, aby do toho nemohli mluvit jenom nějakým svým hlasovacím právem, ale i aby tu myslivost mohli i vykonávat, aby mohli reálně ovlivnit to, kolik těch srnek nebo jiných zvířat v té své oblasti mají. Čili to jsou poměrně důležité věci, které možná znějí odpoutaně od toho, jak budou vypadat lesy, ale jsou vlastně naprosto zásadní a čekají nás tento rok.
Přiznám, že pro mě to taky vždycky je zvláštní, že se bavíme o lesích, ale najednou se bavíme o přemnožené zvěře, ale naprosto to chápu. Chtěla jsem se jenom zeptat, to znamená, když ty honitby budou menší a lidé budou mít větší práva jakoby rozhodovat třeba o tom, jak se to u nich tak zvěři, jak se to u nich dělá, tak zvěři, ale hodně pohyblivá, že jo? A já jsem někde viděla vyjádření, že některá ty teritoria, po kterých se zvěř pohybuje, jsou prostě taky 100 hektarová. Tak jak budou pak muset ty vlastníci těch menších honiteb mezi sebou nějak komunikovat, protože když to vyřeším na své části lesa, tak to nutně neznamená, že neovlivním to, co se děje hned kolem mě.
Nevím, jak to vztáhnout k tomu tématu, tohle přirovnání, ale řekl bych, nic není zlatá kulka. My nemáme žádná dokonalá řešení problémů, které souvisí s přírodou. Příroda je komplexní. A jak už jsem tady zmiňoval, ale jde o to, aby jsme šli nějakým směrem. A prostě dokud se tím směrem nepůjde, tak nebudeme dosahovat ani nějakých dílčích úspěchů v situaci, kdy vedle sebe bude několik honideb, které budou tvořeny slovem těch vlastníků, tak už vlastně vám pomohou i ti okolo. Nepůjde jenom o to, že jste jeden ostrov v oceánu prostě něčeho jiného, ale myslím, že jde o to, aby se ta mozaika těch přístupů k myslivosti a k lesu začala měnit, aby to nebyl nějaký monolit. A samozřejmě to vůbec nevylučuje to, že vlastníci, kteří se rozhodnou upřednostnit zvěř nad lesem, tak budou mít to právo. To je prostě nějak spojené s tím, jak to tady dneska funguje, že vnímáme, že ten les někomu patří, že ta zvěř de facto někomu patří, no tak prostě podle těchto pravidel ti lidé o tom potom rozhodují, ale jde tu o nějakou pestrost. A myslím si, že je to téma, které je opravdu už teďka potřeba posunout, protože vlastně od doby, co jsem v Hnutí Duha a ještě předtím, když jdu za nějakým lesníkem do lesa, když procházíme nějaký porost, tak se vlastně mluví o zvěři. Ty lidi to vnímají opravdu všichni velmi podobně jako jedno ze zásadních témat pro jejich lesní hospodaření.
Děkuji moc, Honzo, takže držím nám palce, aby jsme tenhle rok posunuli otázku zvěře a lépe nastavili rovnováhu mezi obnovou lesů a zvěří. A pokud i vám přijde důležité, abychom měli do budoucna pestré a stabilní lesy, tak můžete podpořit naší kampaň Zachraňme lesy na dárce.hnutiduha.cz. Děkujeme.
Naschledanou.